Rádio Praha, zprávy.
Prezident Klaus se v Dillí vyslovil pro zjednodušení vízového režimu s Indií. Problémy s vydáním uprchlého obchodníka se zbraněmi dali Bora Kopa do Česka. Praha a dalších 10 českých krajů se prezentuje v kanadském Montrealu. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Pro zjednodušení vízového režimu s Indií se dnes v Dillí po jednání s nejvyššími indickými představiteli vyslovil český prezident Václav Klaus. Zopakoval českou podporu stálému členství Indie v Radě bezpečnosti OSN, i když připustil, že tyto reformy nejsou na pořadu dne. Klaus se dnes v Dillí sešel s prezidentem Abdulem Kamalem a jednal s premiérem Manmohanem Singhem a ministrem zahraničí Natvarem Singhem. Ani 6 žádostí o vydání nepřimělo africkou Liberii, aby umožnila převoz uprchlého obchodníka se zbraněmi Dalibora Kopa do České republiky. 3 ze žádostí české strany o vydání se v Liberii ztratily. Znojemský podnikatel je obviněn za nelegální export a dovoz vojenského materiálu. Loni v září byl na Kopa vydán mezinárodní zatykač. Pátral po něm Interpol, ale ještě předtím, než se ho podařilo detektivům vypátrat, ho v liberijském hlavním městě Monrovii objevil Český rozhlas 1 radiožurnál. Jak zatím skončily všechny pokusy o vydání obchodníka se zbraněmi, popisuje mluvčí ministerstva spravedlnosti Petr Dimun.
Poslední 3 extradiční žádosti byly liberijskou stranou ztraceny. Myslím, že to byla 4. nebo 5. extradiční žádost, byla přímo předána honorárním konzulem do ruky ministra zahraničních věcí Liberie a bohužel k soudu, který následně asi týden potom rozhodoval, se ta extradiční žádost nedostala. Soud si vyžádal tu českou extradiční žádost znovu a my jsme ji museli znovu vypracovávat. To znamená, že opravdu v této komunikaci s liberijskou stranou jsou obrovské problémy.
Dalibor Kop, kterému se radiožurnál do Liberie dovolal, říká, že obvinění z nezákonného obchodu s vojenským materiálem je smyšlené, a to přesto, že se o jeho transakce v minulosti zajímaly nejen české vyšetřující orgány, ale i americký federální úřad pro vyšetřování.
Já sám chci jít do, nechci, aby mě tahali někde po dírách a dělali se mnou nějaký harakiri a tak, jak s největším kriminálníkem. Já jsem vůbec nevěděl o tom, co dělají a že udělali zatýkač, já jsem ho nevěděl prostě, jo. Když se tady ta věc nestala, tak už jsem dávno doma.
Premiér Jiří Paroubek se dnes sešel s pověřenou nejvyšší státní zástupkyní Renátou Vesou, o jejímž definitivním jmenování má ve středu rozhodovat vláda. Paroubek podpořil dosavadní činnost Vesecké v čele zastupitelství, zvláště ocenil její plány v boji proti korupci. Setkání se zúčastnil i náměstek ministra spravedlnosti Jiří Vyvadil, který se dříve nechal slyšet, že Vesecká by neměla být do voleb jmenována. Obává se totiž, že příští minister spravedlnosti by nemusel s jejím dalším setrváním ve funkci souhlasit. 4 miliardy korun v přebytku zůstal český zahraniční obchod v září. Je to nejlepší zářijový výsledek v historii České republiky. Podle hlavního ekonoma Volksbank Vladimíra Pikory tak dnešní statistika ukazuje na zdravý trend českého zahraničního obchodu. Ekonomové ale přesto očekávali přebytek téměř dvojnásobný. Podle Pikory za nižším saldem stojí hlavně vyšší dovozy způsobené růstem cen ropy a zemního plynu, které dosáhly rekordních hodnot.
Ačkoliv drahá ropa tlačí dovozy nahoru, stále platí, že klesá dovozní náročnost české ekonomiky. Zatímco exporty vzrostly o 5,3%, importy pouze o 4,3%. To naznačuje, že se stále více využívá domácích zdrojů a zároveň roste i podíl přidané hodnoty výrobků v republice vyrobených.
Praha a dalších 10 českých krajů se tento týden představí v kanadském Montrealu na Světovém kongresu Americké asociace cestovních kanceláří. Česká republika tentokrát na kongresu získala největší prostor ze všech evropských zemí. Čím se bude americkým cestovním kancelářím prezentovat, vysvětluje ředitel agentury Czech Tourism Rostislav Vondruška.
Budeme mít takový 3hodinový blok, destinační blok, kde bude moci představit nejenom tedy to, co Američané znají, to znamená hlavně město Prahu, ale hlavně bude moci představit všechny regiony České republiky, všechny kraje a zároveň bude mít možnost prezentovat takové 2 tematické věci a to je české lázeňství a české golfové možnosti.
V pražské zoologické zahradě dnes začala reality show Českého rozhlasu s názvem Odhalení o životě goril. 16 kamer bude do ledna nepřetržitě sledovat samce Richarda, samice Shindu a Kijivu a téměř roční mládě Moju. Záběry kamer nabídne internetová stanice Českého rozhlasu Leonardo a Česká televize. Lidé pak budou moci hlasovat, které ze zvířat získá hlavní cenu výši 12 milounů. Výtěžek z hlasování diváků prostřednictvím SMS zpráv pořadatelé dají na projekt ochrany goril ve volné přírodě. krátce o dnešním počasí v České republice. Zataženo až oblačno, místy déšť nebo mrholení, teploty 8 až 12 stupňů Celsia.
U další části našeho vysílání vás teď vítá Milena Štráfeldová. Dozvíte se o hromadné žalobě, kterou na Československou obchodní banku chce podat Sdružení obrany spotřebitelů, i o tom, že v Praze vznikne dům pro národnostní menšiny. A připomeneme i výročí jedné z největších charitativních organizací, která se stará o sociálně slabé. Před 15 lety svou činnost v Česku znovu obnovila Armáda spásy. Dnešní sportovní rubrika se vrací k velkému úspěchu českého tenisu. Tuto neděli vyhrál Tomáš Berdych v finále turnaje Masters v Paříži. Přeji vám hezký poslech. Sdružení obrany spotřebitelů pod zkratkou SOS vyzvalo klienty Československé obchodní banky, aby jeho prostřednictvím žalovali tento finanční ústav kvůli některým bankovním poplatkům. Sdružení je připraveno žaloby proti ČSOB koordinovat. Více se o problematiku zajímal Vilém Faltýnek.
SOS chce klientům umožnit, aby dostali zpátky peníze, které zaplatili na poplatcích za vedení účtu, za zrušení účtu, za neoprávněnou reklamaci transakce platební kartou a za takzvaný neadresný poplatek. Podle právníka Sdružení obrany spotřebitele Petra Holce požaduje banka tyto poplatky neoprávněně.
Vycházíme z toho, že je nemorální žádat poplatek, když někoho opouštíte. Druhá, když vám účtuje někdo něco a přitom ten poplatek, který je vyžadován, je v podstatě za nic. Protože všechny ostatní věci, stahující se k tomu běžnému účtu, tím mám na mysli tedy poplatek za vedení účtu, jsou spoplatňovány úplně separátně. Což je jako evidentní, když se podíváte, co vůbec běžný účel obsahuje. Zřízení účtu, uzavření účtu, potom provádění platebního styku. Za všechno se platí zvlášť. Platební karta, platí se zvlášť. Všechny úkony platí se zvlášť. Co to je vedení účtu? To není správa účtu. Navíc je to pojem, který uvádí banka a nedefinuje ho. A navíc poslední věc, když se podíváte do historie a tak dále, tak do roku 2001 Československá obchodní banka tento poplatek neúčtovala.
Mluvčí ČSOB Milan Tománek ale oponuje, v poplatcích není nic nelegálního. O poplatku za vedení účtu například říká.
Já musím říct, že vedení účtu je služba, s níž jsou spojeny jak náklady, tak především připravenost v tomto případě banky udržovat systémy v pohotovosti doslova v každé vteřině a jednat tedy ve dne i v noci způsobem, který naplní klientův příkaz. A tady je možné hledat obdobu, třeba v paušálu za pevnou telefonní linku, v poplatek za elektroměr, kde se říká, že jde o rezervaci výkonu elektráren.
Sdružení předpokládá, že jeho úsilí bude podobně úspěšné jako hromadné žaloby, k nimž došlo v posledních měsících v zahraničí, například v Itálii nebo v Rakousku.
Hromadnou žalobu jako procesní institut v občanském soudním řádu specificky upravenou neznáme. Za určitých předpokladů soud může spojit věci velmi obdobné, což je ten náš případ, do společného řízení.
A tak by se podle Petra Holce měla celá procedura zjednodušit a zrychlit. Klient, který se rozhodne podat prostřednictvím SOS žalobu, zaplatí poplatek ve výši 600 korun. V případě soudní prohry, kterou ale zástupci SOS nepřipouštějí, klient ČSOB ponese náklady, které upřesnil místopředseda sdružení David Šmejkal.
Naše právní kancelář se zdržela jakýkoliv nároků na klienty. To znamená, bude třeba hradit pouze náklady soudního řízení, případně náklady protistrany podle občanského soudního řádu, což je v rozmezí, já nejsem právník, okolo 600 korun.
V případě, že soud žalobě vyhoví, měl by klient ČSOB získat zhruba 1700 korun. Sdružení se údajně na banku obrátilo už letos v květnu. V rámci svých pravomocí vyzvalo, aby se ČSOB zdržela protiprávního jednání, tedy aby zrušila poplatky za vedení a zrušení účtu. Pokusy o jednání však banka odmítla. V písemném vyjádření SOS sdělila, že poplatková politika banky je věcí jejího obchodního rozhodnutí.
Pražský magistrát chce zřídit dům, v němž by mohly působit organizace sdružující lidi z národnostních menšin. Tento záměr obsahuje 4 roky stará magistrátní koncepce, plány však zbrzdil restituční nárok. Po 2 letech sporů soud s konečnou platností rozhodl, že dům patří městu. Kolik žije v Praze národnostních menšin a jaké mají problémy, to je otázka pro Zdeňku Kuchyňovou.
Tradičních menšin žije v Praze 12. Nejpočetnějšími jsou Slováci, těch je kolem 25 tisíc a zhruba stejný počet tvoří Romové. Maďarů je o něco méně, zhruba 21 tisíc.
Hlavní město poskytuje každý rok přibližně 3 miliony korun na tradiční národnostní menšiny, tady těch 12. A v současné době se podařilo, že rada schválila 1 milion korun pro integraci cizinců.
Uvedl Jaroslav Balvín, specialista magistrátu na otázky národnostních menšin. Nově by měl národnostním menšinám sloužit už vzpomínaný zatím poměrně schátralý dům. Stát je ochoten na jeho přestavbu dát 20 milionů korun. Dalších 15 až 20 milionů by podle radní Hany Halové dala Praha.
Bylo by to takové multikulturní centrum pro národnostní menšiny, které jsou ale evidovány a každý by tam měl třeba 2 kanceláře a společné prostory, kde by mohla být výstavní síň nebo kavárnička a podobně, kde by docházelo jak k setkávání národnostních menšin, tak zároveň i pro ostatní vlastně obyvatele, kteří by se zase mohli podívat, jak národnostní menšiny se tady prezentují.
Zástupci národnostních menšin záměr magistrátu vesměs vítají. Například ruská menšina ale usiluje už řadu let o výstavbu vlastního kulturního a duchovního centra. Podle plánu by tam měl být pravoslavný kostel, prostory pro společenské akce, třídy pro výuku dětí, archiv, knihovna, hospic i lékařské ordinace. Právě ruská menšina přišla do Česka v silné vlně po roce 1991, uvedli její zástupce Alexej Kelin.
Mají velkou nedůvěru vůči většinové společnosti, protože se šíří prostě velké pověsti o tom, jak jsou zde nedobře přijímáni a zůstávají v určité izolaci a getu, což pokládáme za velkou slabinu. Chtěli bychom, aby ti lidé, kteří se rozhodli, že tady budou trvale žít, aby se lépe propojili s českou kulturou, s českou společností.
Praha každoročně poskytuje národnostním menšinám řadu grantů, které se pravidelně vyhlašují od roku 1999. Je pamatováno například na Světový romský festival Camoro, Mezinárodní folklorní festival Praha srdce národů či každoroční společnou akci národnostních menšin s názvem Setkání kultur. S finanční podporou magistrátu bylo vydáno také kolem 60 publikací. Právě granty však někdy dělají problém malým romským organizacím, uvedla Marie Gajlová z občanského sdružení Romodrom.
Grantová politika, myslím si, že to dobře funguje, akorát, jak všichni víme, máme spoustu Romů nevzdělaných a tam potom je problém si napsat grant, i když my se snažíme pomáhat a proto jsme taky udělali zastřešující organizaci, kde se budou tyhle ty malé organizace učit psát granty.
V Praze se na konci týdne uskuteční už 5. setkání národnostních menšin. Mezinárodní konference bude doplněná řadou doprovodných akcí, jako jsou výstavy výtvarníků a fotografů i promítání videodokumentů s národnostní tématikou.
O víkendu oslavila armáda spásy 15 let od znovu obnovení své činnosti v České republice. Od té doby tu opět poskytuje základní pomoc sociálně slabým, opuštěným dětem nebo lidem bez střechy nad hlavou. Své výročí si připomněla slavnostním průvodem, koncerty nebo bohoslužbou. Jak konkrétně pomoc od církevní organizace vypadá, zjišťoval Tomáš Drahoňovský.
Již 15 let uběhlo od založení první základny armády spásy v porevolučním Československu. Málo kdo však ví, že humanitární církevní organizace u nás působila už za první republiky. Definitivní konec dlouhé tradice přinesl až nástup komunistické strany k moci. Bývalí členové armády spásy však nezapomněli a podle současného národního velitele humanitární organizace Pietra Dijkstry dokonce významně pomohli při budování nové pobočky v roce 1990.
Když přišli Němci, nebylo v Československé republice s armádou spásy možné rozumně fungovat. Po druhé světové válce pak byla naše organizace zakázána úplně. Vrátit jsme se mohli až po převratu, dokonce jsme byli pozváni. Lidé, kteří pro armádu spásy pracovali v minulosti, měli dokonce uniformy ještě doma ve skříních a požádali nizozemskou organizaci armády spásy, aby přišla do České republiky.
Po celém světě už armáda spásy pomáhá přes 150 let. Za tu dobu prošlo jejich azylovými domy několik milionů lidí bez přístří. Zeptali jsme se proto tajemnice národního velitele Pavly Vopelákové, kolika bezdomovcům i jinak potřebným lidem pomohla armáda spásy v České republice.
Když to vezmu v průměru, tak k dnešnímu dní máme nějakých 900 lůžek v azylových zařízeních a ty naše denní služby navštíví nějakých dalších 500 osob. Takže kdybychom jenom tohle z toho vypočítali, tak během jednoho dne to může být až 1000 nebo 1300 lidí. Jsme tady 15 let, takže bude to 100 tisíce.
Podobně jako jiné církevní humanitární organizace, snaží se i armáda spásy pomáhat potřebným různými způsoby. Mezi plánované projekty patří například protialkoholní léčebna nebo hledání bytů pro klienty, kteří prošli azylovými domy a chtějí opět začít žít normálním životem. Podle Pavly Vopelákové však prý prozatím převažují tradiční způsoby pomoci.
Ty služby jsou rozmanité, pokud vezmeme teda v potaz v prvé řadě ty naše azylové domy, tak tam se jedná o velice praktickou pomoc. Vlastně člověk, když přijde, tak může se vykoupat. Máme také šatník vlastně s darovaným oblečením, takže se mohou i čistě obléct. Samozřejmě je tam také nějaké teplé jídlo. A potom záleží vlastně na té úrovni, jakou službu získává. Jestli to jenom přijdou skutečně do toho denního centra nebo na noclehárnu, tak to jsou tyhle služby, které jsme vyjmenovali, plus potom samozřejmě sociální poradenství. Ale pokud už využívají vlastně tu další nabídku, tu širokou škálu těch služeb, tak tam de facto se neklade meze.
Za 15 let působení armády spásy v České republice se množí i nové problémy, se kterými se musí potýkat. Nejnovější trendy ukazují, že bezdomovců nijak neubývá, ale jejich počet dokonce výrazně roste.
Těch lidí bezdomová přibývá a vlastně je to taková tendence vůbec tady v těch státech západní Evropy. Ale co bude více zajímavé, že vzrůstá počet mladých lidí bezdomova. A potom bezdomovectví žen a bezdomovectví matek s dětmi je také na vzestupu. Teď po těch 15 letech už se projevuje také problém toho dlouhodobého bezdomovectví, protože ty lidi, pokud jsou na ulici 3, 4, 5, 10 let, tak samozřejmě i potom to zdraví už je velmi chatrné.
Kromě armády spásy působí v České republice také jiné humanitární organizace. Mezi ty známější patří například Křesťanské sdružení Naděje nebo Česká katolická charita. Všechny tyto organizace spolu při pomáhání potřebným úzce spolupracují.
Posloucháte Rádio Praha.
V naší relaci vás pravidelně seznamujeme i s denním tiskem. Pondělní deníky pročítal Josef Kubečka.
Nejmladší náměstek ministra financí, 32-letý Tomáš Prouza, se stane českým pánem euro. Znamená to, že v listopadu bude jmenován národním koordinátorem pro přípravu České republiky na přijetí eura, píše to Mladá fronta Dnes. Prouza zřejmě začne pracovat na euru po vánočních svátcích, kdy vznikne celá skupina, která bude plánovat praktické kroky nutné k přijetí eura. Prouza bude mít za úkol připravit plán, jak dostat euro do obchodů a bank, jak dlouho se bude souběžně platit korunou a eurem, nebo jak dlouho se budou uvádět dvojiceny v obchodech. Podle zprávy, kterou zveřejnila Evropská komise, zatím Česko splnilo jen jeden z 38 úkolů nutných pro přijetí eura. Naopak sousední Slovensko již splnilo 22 kroků, což je jeden z nejlepších výsledků nových členských zemí Evropské unie. Stojí daňového poplatníka více poslanci nebo senátoři? Tuto otázku si položil deník Právo. O to se také každý rok při bitvě o peníze ze státního rozpočtu přetahují členové obou parlamentních komor. Sněmovna je větší, má 200 členů, zatímco senát jen 81. Ale v nákladech na hlavu je to opačně. Celkové průměrné výdaje ze státní kasy na jednoho poslance mají příští rok činit 5,14 milionů korun, na jednoho senátora skoro o milion více. Podle návrhu státního rozpočtu na příští rok přijdou například zahraniční cesty na jednoho senátora daňové poplatníky na 235 tisíc korun. V případě poslanců je to o 22 tisíc korun méně. Na těchto číslech se nejlépe ukazuje, že senát si zvykl žít nad poměry a že se nenaučil hospodařit s penězi daňových poplatníků tak účelně jako sněmovna, tvrdí šéf sněmovního rozpočtového výboru Michal Kraus. Senátorům sice přiznal, že jejich rozpočet nijak dramaticky neroste a že také dodržují úsporná nařízení vlády, nicméně by podle něj bylo vhodné se nad rozdílnými náklady zamyslet.
Český tenista Tomáš Berdych ohromil Paříž. 20-letý rodák z Valašského Meziříčí zde na posledním letošním turnaji ATP série Masters dosáhl na titul. Dosavadní největší úspěch kariéry ho katapultoval na 25. místo světového žebříčku a zároveň obohatil jeho bankovní konto o částku v přepočtu větší než 11 milionů korun. Více se už dozvíte od Jana Hlocha v dnešní sportovní rubrice.
Lucie Šafářová, Klára Koukalová a třikrát Nicole Vajdišová. Takový byl až do neděle výčet českých tenistů, respektive tenistek, které dokázali zvítězit na některém z letošních mezinárodních turnajů. 6. listopadu se konečně dočkal i první muž. Význam pařížského triumfu Tomáše Berdycha ovšem zdaleka převyšuje všechny předešlé. V proslulé hale Bercy kosil český borec jednoho favorita za druhým. Když přebíral od loňského šampiona Rusa Marata Safina vítěznou trofej, uvědomil si, že ještě na začátku týdne by si takový scénář nedokázal představit ani ve svých nejtajnějších snech.
Určitě ne, tak kdyby mě někdo předtím řekl, tak bych mu vůbec nevěřil. A možná bych mi klepal na čelo, ale říkám postupem času, jak šly ty zápasy, tak to bylo reálnější a reálnější.
Při cestě za svým životním úspěchem zdolal 3 hráče elitní světové desítky, kteří měli na svém kontě dohromady 6 titulů z turnajů série Masters. Poté, co se v semifinále dokázal vypořádat s loňským senzačním finalistou Radkem Štěpánkem, zdolal v 3hodinovém nervy drásajícím pětisetovém finálovém boji i Chorvata Ivana Ljubičiče. Po proměněném 4. matchballu padl vyčerpaný, ale šťastný na zem. Až v té chvíli teprve uvěřil, že dokázal vyhrát celý turnaj.
To si myslím, že bylo asi až po tom, jak to dopadlo a vlastně jsem vyhrál až dneska, protože to každý zápas byl strašně těžký, v semifinále vlastně s Radkem to nebylo vůbec jednoduchý, protože jo, známe se, hodně jsme spolu natrénovali, zvlášť jako je trošku specifický zápas a bylo to něco jiného a dneska jsem určitě nešel do toho finále jako favorit a protože jsem s ním už 2x prohrál, takže jsem uměl spíš něco vracet. Takže to bylo hodně otevřený a takže jsem rád, že to dopadlo, jak to dopadlo.
Berdych narazil v průběhu turnaje na své 2 krajany. S touto kuriozní situací se setkal vůbec poprvé v životě. Vzájemné kamarádské vztahy to však rozhodně neohrozilo.
To zvláštní, no. Říkám, tak jak jste říkal, známe se určitě před zápasem úplně teda jako než jdem na kurt, tak to už samozřejmě se nebavíme, to už je buď každý se svým trenérem, spíš nějaký poslední rady a to, ale potom úplně všechno v pohodě.
20-letý Berdych se stal po Němci Borisi Beckerovi 2. nejmladším hráčem, který v Paříži zvedal nad hlavu vítěznou trofej. Během své krátké kariéry už mimo jiné dokázal porazit světovou jedničku fenomenálního Švýcara Rogera Federera i největší talent současnosti Španěla Rafaela Nadala. K tomu přidal výhry v psychicky vypjatých duelech Davisova poháru. Ve svých snech však zůstává při zemi.
Tak sny, já jsem nikdy nějak moc velký neměl, ale určitě teď, když teď vlastně ta šance je, vlastně teď ke konci sezóny se mi podařil tady ten výsledek a potom určitě připravit se co nejlíp na tu příští sezónu a určitě zautočit na co nejvyšší příčky, když by to vyšlo na tu třeba desítku, tak by to bylo jenom dobře.
Nabitý turnajový program nedovolil našemu tenistovi ani vychutnat pařížské pamětihodnosti. Doslova maličkou chvilku na čarokrásné centrum vyšetřil až po vítězném finále.
Teď je akorát první možnost, kdy jsem dojel a jel jsem tady na večeři, jsem ve městě kousíček od Champs-Élysées a jinak jsem nebyl vůbec ve městě.
Možná to bylo dobře, neboť současná Paříž není příliš bezpečná. Zatímco v Clichy Subois a přilehlých departmánech eskalovalo napětí mezi demonstranty a policií, ve čtvrti Bercy, kde se tenisové klání odehrávalo, byl poměrně klid. Jednotliví aktéři získávali informace především za pomoci internetu. Berdych ale přece jen pro jistotu zaparkoval své auto v podzemní garáži, jinak se však rozptylovat nenechal.
Já jsem akorát všechny zprávy nebo tak vnímal, četl jsem to na internetu, ale tady se to nedostalo zaplať pánbů vůbec. Tady my jsme hodně v centru a je to takový, bych řekl, tady je to hodně bezpečný a že tady, říkám, tady je to v pohodě a nějak to člověk ani nevnímá, kdyby to opravdu nečetl a neviděl v televizi a tak.
Rodák z Valašského Meziříčí má za sebou extrémně náročnou sezónu. V jejím průběhu odehrál 28 turnajů a navíc ještě startoval za Českou republiku v obou nešťastných duelech Davisova poháru.
Tam si však spolu s nedělním pařížským finále znovu vylepšil svoji neuvěřitelnou statistiku. Tomáš Berdych doposud absolvoval 6 pětisetových utkání a ve všech byl úspěšný. Tenisoví odborníci zdůrazňují, že právě ve vypjaté atmosféře páté rozhodující sady se ukáže psychická odolnost jednotlivých borců. I z tohoto hlediska je tedy náš hráč velkým příslibem do budoucna. Nyní ho však čeká zasloužený odpočinek.
No, já zítra odlítám na dovolenou, takže odpočinek teple.
Prozradíte kam?
Dominikánská republika.
Český tenista dokázal vyhrát podnik série Masters po dlouhých 8 letech. Před Berdychem se to podařilo našemu poslednímu grandslamovému šampionu Petru Kordovi v Madridu. K pařížskému triumfu přispěl velkou měrou také trenér Jaroslav Navrátil. Psychickou pohodu dodávala Tomášova přítelkyně Lucie Šafářová, která letošní sezónu odstartovala vítězstvím na turnaji v Estorilu. Pro Tomáše Berdycha je to doposud druhý turnajový titul, ovšem ten loňský z Palerma se s tím pařížským vůbec nedá srovnávat.
Zatím ještě nebylo nic v tenise tak šťastného, nebo tak vlastně takový úspěch.
A jak to oslavíte?
Teď jdeme na večeři s trenérem, s přítelkyní Štěfanem Duplákem a potom uvidíme.
Dnešní vysílání Rádia Praha končí. Jen připomenu, že nás můžete poslouchat i prostřednictvím internetu, a to na adrese www.radio.cz. Tady také najdete obsáhlý archiv našeho zpravodajství i pravidelných rubrik. Z pražského studia se loučí Milena Štráfeldová.
Chystám ti jedno malý představení, vstupný je dobrovolný, v kase nikdo není, má malá loutková realita.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 1200 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 UTC on 21745 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 21745 kHz and at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 21745 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 on 9885, 11600 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear Radio